gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şuňky 2021-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda dollaryň hümmeti 3 aýyň içinde gara bazarda 3-den 1 aşaklady, bahalar bolsa artdy. Lewapda büdjet işgärleri gripe garşy wagtyny ettirmäge mejbur edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rusiýanyň Ukraina serhedine goşun toplumagy, Sewitde NATO-nun geljegi we Rusiýanyň howpsuzlyk talaplary boýunça barha ýokarlanýan dartgynlygyň arasyna ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we onuň rus kardeşi Vladimir Putin gepleşikleriň dartgyny tapgyryny geçirer. 7-nji dekabrda video aragatnaşyk arkaly geçirilýän duşuşyk bilen iki lider Biden-nyň ýanwar aýyna ABŞ prezidenti wezipetine girişmeginden bäri ikinji gerek iki çäk duşuşýar. Washington Rusiýanyň Ukrainany basyp almak ähtimallygynyň öňüni almak maksady edinýär. Kreml Öňkü Sowet Respublikasynyň asla NATO agzasy bolmadlygy üçin kepillik gözleýär. ABŞ administrasiýasynyň ýokary derejeli bir resmiýeti 6-njy dekabrda jurnalistlara beren gurrunyny Bidenin Kreml eger Ukrainany basyp almak kararyna gelse munyň üçin rus iqtisadiýetiniň taýyk we ören anyk baha töleýjekdigini Putin anyk düşündirjekdigini aýtdy. Ýöne şol bir wagtda diplomatiýa bawatda täsirli ýolun bardygyny nutady. Bidenin Putin bilen geçirýän video maslahatynyň öň ýany Biden we Britaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň hemde Germaniýanyň liderleri Ukrainanyň territorial bütünlügine we öz ýetirliligine goldaw beýan etdiler. Şeýle dolu Russiýany dartgynlygy gowşatmaga çağırdylar. Ukraina resmileri 90 mingden gowrak rus eskeriniň serhede şol sanly 2014-nji ýylda Russiýa tarapyndan güýç bilen ele geçirilen Krim ýarmadasyna ýerleşdirilenini aýdýarlar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasyna geçiriljek onlayn duşugyň öň ýany 6-njy dekabrda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken bilen telefonuna gepleşdi. Rusiýanyň Ukrainany basyp almak ähtimallygyna garşy Bidenin güýçli duýduruş beýan etmegine garaşlýar. Bilelikde we utguşukly hereket bawatda ylalaşyldy. Biziň öz ýetirliligimizde we territorial bütünlügimizde berilýän dowamly goldawlar üçin ABŞ strategik hyzmatdaşlarymyza we ýaranlarymyza minnetdar diýip Zelensky Twitterde Blinken bilen geçiren telefon söhbetdeşligi barada aýtdy. Rusiýanyň goşun toplamagynyň hemde Ukrainanyň NATO ýanalygyna goşulmak tagallarlarynyň 7-nji dekabrda Biden bilen Putin'in arasına geçirilecek video duşuğun esası gün tertibine getirilmeğine karşılayar. Ukrayna Rusya'nın harbi hücume tayarlığın çevrini öz serhedini onlar çömün koşun toplamakta iplayar. Rusya Ukrayna hücum edilmek barada gurrunları korku döretmek tagallaları hükmünü ret etdi ve ABŞ Rusya katnışıklarını qiynanışlı yağdayda hasiyetlendirdi. Birleşen Milletler Uğraması Uganistan'ın Taliban dolandırıcılarının ve Birman'ın harbi huntasının halkara derecesine ikrar edilmek barada kararını nevel möhlet üçinni idat üşürdi. Baş Assambleyanyň 6-njy dekabrda ses bermezden konsensus esasyna kabul eden çözgüdüne görä öňümizdäki adynyň 10 aýyň dowamyny ykrarnamalar bawatda hiç ýyl karary kabul edilmez. Bir hepde mundan olal şahadatnamalar baradaky komitet bumaganyň Baş Assambleyasynyň häzirki mejlisindäki Birma we Uganistan wekilleriniň şahadatnamalary barada kararyň idat üşürilmegini maslahat berdi. Baş Assambleyanyň häzirki sessiýasynyň möhleti 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna tamamlanar. Öňkü we täze rejimler Uganistan we Birma üçin akreditasiýa bawatda birik-birik bilen bäsleşip bumaga ýüz tutýarlar. Awgustyň ortalaryna Uganistany häkimet ele geçiren Taliban hökümeti hiç bir ýurt tarapyndan ýa-da Birleşen Milletler Uramaz tarapyndan ukrar edilmeýär. Uganistanyň täze dolandyrjylary adam hukuklarynyň bozulmagy we aýallara bilim almak, işlemek hemde siýasy işlere gatnaşmak hukugynyň berilmezligi bawatda berk halkara basyşlara sezewar bolýar. Britaniýada geçirilen 21 barlyk COVID-19 vaksinalarını qarmağın adımların kesere qarşı immunitetini güýçlendirýän ýöne görkezýär. Birinji doza hökmünü AstraZeneca ya da Pfizer-BioNTech sanjymlaryny kabul eden 9 hepde töwereýän bolsa, Moderna sanjymyny alan adamlarda bu şeýle bolupdyr. Biz hakykatdan hem immunitetin gowujugap gaýtaryan ýöne tapdyk diýip barlyklara gatnaşan Oxford professor Matthew Snape 6-njy dekabrda Reuters-a gurrun berdi. Ol barlyk netijeleriniň hususan garyp ýurtlar üçin öňüň habar bolup biljekdigini aýtdy. Sebäbi olar haçan öýlerini üçin edilen dozalaryň birden biri gutursa başga-başga vaksinalary garmagy mejbur bolup bilerler. Meniň pikirimçe bu barlygyň netijeleri hususan pes we Orta yerdejili yurtlar üçin gyzykly bolup biler. Ol yurtlarda henizem birinji we ikinji doza sanjymlar urulýar diýip Snape